Озвучено Книжкова Хмаринка. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Частина перша. Дурне фарширування. Розділ перший. Люди будуть говорити. Номер журналу People від 23 травня був звичайнісіньким. Обкладинку було присвячено щойно померлій знаменитості – зірці рок-н-ролу, який повісився у тюремній камері після початку судового розслідування у зв'язку зі зберіганням кокаїну та інших наркотиків. Усередині під обкладинкою читачам було запропоновано традиційне меню. 9 нерозкритих вбивств на сексуальному ґрунті в малодоступній західній частині штату Небраска. Гуру, що пихає здоров'ям і святістю, який був викритий у спокушенні малолітніх. Домогосподарка з Меріленда, яка виростила гігантський гарбуз. Розлучення голівудської кінозірки. Весілля у вищому світі Нью-Йорка. Борець, який одужує після серцевого нападу. Комік захищає своє право носити індійський національний костюм. У журналі також було надруковано нарис про якогось антрепренера з Юти, який рекламував новий бойовик. Ляльку під ім'ям «Так, мамо, так, мамо», яка, на його думку, виглядала точнісінько, як усіма улюблена теща. Лялька була облаштована вбудованим касетним програвачем, що видавав на гора діалоги на кшталт «Обід ніколи не остигав у моєму домі, поки він ріс, Люба», або «Твій брат ніколи не гарчав по-собачому, коли я приїжджала до нього погостювати пару тижнів». Для того, щоб змусити ляльку ревти або підвивати, вам слід не просто натискати на закріплену в її спині клавішу. У цьому випадку вона починала свою балаканину, а вдарити цю прокляту штуковину ногою щосили. «Так, мамо». А на сторінці 33 цього найцікавішого та найбільш інформативного номера, найцікавішого та інформативного американського журналу, була вміщена традиційна для People заставка. «Кумедно, сильно та гостро. Біографії». «People», – сказав Тед Бомонт своїй дружині Ліс, коли вони сиділи пліч-о-пліч за кухонним столом, перечитуючи ще раз статтю в журналі. «Потрапляє прямо в ціль. Біо. Якщо вам не хочеться біо, перегортайте сторінку до розділу «У біді» і читайте про дівчат, яких обробляють у нетрях Небраски». «Це не так смішно, коли справді всерйоз подумаєш про все написане», – відповіла Ліс Бомонт. Але одразу зіпсувала все враження, хихикнувши у свій маленький кулачок. «Не га-га, а безперечно дуже точно», – сказав Тед і знову почав перегортати статтю. Він машинально потер на великий білий шрам на лобі, як це неодноразово траплялося з Тедом, коли він перебував у задумливій неуважності. На відміну від більшості реклам у People, сторінка для біо була єдиною, де слова займали більше місця, ніж картинки. «Ти шкодуєш, що це зробив?» – запитала Ліс. Вона прислухалася, чи не розбудили вони з Тедом своїх близнюків, які мирно спали в сусідній кімнаті. «По-перше», – відповів Тед, – «я не робив цього. Ми це зробили. Один для одного і для обох, пам'ятаєш?» Він поплескав по картинці на другій сторінці статті, що зображує його дружину, що демонструє пару іграшкових гномів біля Теда, що сидить за машинкою біля столу, з якого звисав закручений аркуш паперу. Було неможливо сказати, що саме, і чи взагалі було щось написано на цьому папері. Тед вийшов точно таким, яким він виглядав під час роботи. Написання тексту завжди було для нього важким заняттям і не тією справою, якою він міг би цілком повноцінно займатися на людях. Особливо, якщо одним із спостерігачів виступав фотограф People. Це відбувалося легко для Джорджа Старка, але не для Теда Бомонта. Ліз ніколи не намагалася підійти до нього в ті моменти, коли Тед намагався, і іноді дійсно з явним успіхом досягти чогось за письмовим столом. «Так, але...» «По-друге...» Він глянув на фото Ліз з гномами і самого себе, дивлячись на неї знизу вгору. Обидва вони старанно посміхалися. Тед поринув думками назад у ті часи, коли він працював провідником по Апалачській стежці через Мейн, Нью-Гемпшир і Вермонт. У ті туманні дні в нього був ручний єнот на ім'я Джон Веслі Гардінг. Не те, щоб він робив якісь спроби одомашнити Джона, Цей єнот сам якось так пригорнувся до нього. А вже ж Теду подобалися обійми друзяки Джона Веслі в холодні вечори, а інколи, коли Тед лигне було з пляшки більше, ніж ковток, він і усміхався подібним чином. По-друге, що? По-друге, є щось кумедне. Водночас ній посмішці кандидата на національну книжкову премію та його дружини, які дивляться один на одного, як двоє єнотів на підпитку. «Тед, ти розбудиш двійнят!» Він спробував, але без особливих успіхів, приглушити вибух гніву. «По-друге, ми виглядаємо як пара ідіотів. Хоча я й не заперечую бути трошки таким», – сказав він і, міцно обхопивши дружину, поцілував її в шию. В іншій кімнаті спочатку Вільям, а потім і Уенді почали плач. Ліз спробувала подивитися на чоловіка, але не змогла. Було надто приємно чути його сміх. Це траплялося нечасто. Звуки його сміху були сповнені екзотичного шарму для неї. Тед Бомонт не відповідав типу веселуна. «Моя провина», – сказав він. «Піду заспокою хлопців». Він підвівся, зачепив стіл і мало не перекинув його. Він був вихованою, але на диво незграбною людиною, що збереглося в ньому з раннього дитинства. Ліз встигла підхопити горщик з квітами, поставлений у самому центрі столу, саме в той момент, коли він збирався з'їхати з краю і впасти на підлогу. «Це точно, Тед», – сказала вона, і не змогла втриматись від сміху. Він сів знову за стіл. Він не взяв її руку, а просто ласкаво погладив. «Слухай, дитино, ти не шкодуєш?» «Ні», – відповіла вона. І коротка думка одразу мелькнула в її голові. «Мені все ж таки це завдає незручності. Не тому, що ми виглядаємо трохи безглуздо, а тому, ну, я просто не знаю, чому. Це просто трохи незручно для мене, це все». Думка прийшла, але залишилася невимовленою. «Ні», – сказала вона, – «я не шкодую. Я думаю, це чудово. І якщо Паблі-Сіті допоможе золотому собаці, коли ти нарешті зважишся закінчити цю кляту штуковину, це буде ще краще». Вона встала і притиснула його плечі до крісла, коли він спробував підвестися теж, щоб супроводжувати Ліз у дитячу. «Ти побачиш їх наступного разу», – пояснила вона. «Я хочу, щоб ти залишався тут, поки твої підсвідомі пориви розбити мій горщик для квітів остаточно не зникнуть». «Окей, Ліз», – сказав він, посміхаючись, – «я люблю тебе». «Я також дуже люблю тебе». Вона пішла до дитячої, а Тед Бомонт знову почав гортати сторінки зі своєю рекламою «Біо». На відміну від більшості статей у People, «Біо» Тадеуша Бомонта починалося не з повносмугової фотографії, а з невеликої, займаючої менше чверті сторінки журналу. Вона мимоволі звертала на себе увагу, оскільки вмілий оформлювач журналу окантував бордюром ту картинку з Тедом і Ліз, де їх сфотографували на цвинтарі в жалобі. Шрифтові лінії під фото здавалися майже грубим контрастом із зображенням на горі. На цьому фото Тед стояв із лопатою, а Ліз із скіркою. З одного боку від них стояла тачка з іншими цвинтарними інструментами. На самій могилі було розміщено кілька букетів, але це не заважало прочитати напис на могильній плиті. Джордж Старк, 1975-1988. Це найприємніший хлопець. У майже жахливому контрасті з цим місцем і тим, що там сталося, а недавнє поховання було очевидно з самих дат, як і те, що хлопцеві, що помер, було відпущено зовсім небагато життя. Ці два могильщики тиснули один одному вільні від інструментів руки поверх свіжо засипаного могильного дерну і радісно сміялися. Це позування було, звісно, добре придумано. Всі фотографії, що ілюструють статтю «Поховання тіла», «Демонстрація гномів» і ще одна з Тедом, що самотньо блукає лісовою стежкою, ймовірно, у пошуках ідей, були всебічно обдумані. Це було весело. Ліз купувала People у супермаркеті останні 5 років або близько цього, але вони обоє переглядали журнал лише за вечерею чи коли не було кишенькової книжки у ванні. Тед час від часу дивувався успіху журналу, обмірковуючи, чи послужило цьому прагнення People показувати життя знаменитостей, завжди привабливу для масового читача, або просто вдала подача матеріалів з усіма цими величезними чорно-білими фотографіями та яскравим текстом, що складається в основному з простих і банальних сенсій. Але йому ніколи не спадало на думку поцікавитися, чи не інсценовані всі ці картинки. Фотографом виявилася жінка на ім'я Філіс Майерс. Вона повідомила Теду та Ліс, що захопила з собою фото іграшкових ведмежат у дитячих трунах, причому ведмежата одягнені у дитячі костюми. Вона сподівалася продати свої шедеври провідному нью-йоркському видавцеві. Не пізніше другого дня з початку їхнього знайомства для взяття інтерв'ю Тед зрозумів, що жінка промацує його щодо написання тексту. «Смерть і іграшкові ведмежата», – сказала вона, – «буде остаточним і найкращим коментарем до американського образу смерті. Чи не так, Теде?» Він припустив, що її похмурі інтереси не обмежаться тільки цим проєктом, і тому мало здивувався, коли Майерс роздобула надгробну плиту Джорджа Старка і привезла її з Нью-Йорка. Це було пап'є-маше. «Ви не заперечуєте потиснути руку перед нею, чи не так?» – запитала вона з посмішкою, яка була відразу і улесливою, і самовдоволеною. «Це справить чудовий шок!» Ліс подивилася на Теда запитливо і з жахом. Потім вони обидва глянули на цю трикляту плиту, привезену з Нью-Йорка, штаб-квартира журналу «People» у Касл-Рок, штат Мен, літній дім Теда та Ліс, зі змішаним почуттям здивування та тривоги. На плиті був напис, що привернув увагу Теда. «Не найприємніший хлопець». Якщо підсумувати все те, що хотів розповісти журнал «People» своїм американським читачам, що зачаїли подих, про нову літературну знаменитість, то суть розповіді виявилася би надзвичайно простою. Тед Бомонд був добре відомим письменником, чий перший роман «Несподівані танцюристи» висунули на Національну книжкову премію 1972 року. Це, звичайно, надавало вагу автору серед літературних критиків, але анітрохи не цікавило прихильників американських знаменитостей, що зачаїли подих, для яких ім'я Теда Бомонта копійки ламаної не вартувало. Все це сталося тому, що Бомонт опублікував лише один роман під своїм справжнім ім'ям. Та людина, яка справді приваблювала загальний інтерес, не існувала як реальна особистість. Тед написав один гігантський бестселер і ще три романи, які мали великий успіх під іншим ім'ям. І цим ім'ям був Джордж Старк. Джеррі Харквей, який був повноважним і єдиним кореспондентом Associated Press в Уотервілі, виявився першим розповсюджувачем історії про Джорджа Старка після того, як літературний агент Теда Рік Коулі передав Луїзі Букер з журналу Publishers Weekly ту саму стиснену інформацію з погодження Теда. Ні Харквей, ані Букер не змогли отримати повний звіт з однієї причини. Тед був непохитний у своєму бажанні приділяти не надто багато уваги прилизаного улесливого коротуна з People Фредеріка Клоусона. Але і цього було цілком достатньо, щоб підняти розбіжність роману до того ступеня, який в звичайних умовах не змогли би забезпечити ані Associated Press, ані професійний журнал книг. Клоусон, як пояснював Тед Луїзі та Ріку, був просто тим віслюком, який витягнув інформацію на публіку. Під час того першого інтерв'ю Джеррі поставив запитання, що за хлопець був Джордж Старк. Тед відповідав, це був не найприємніший хлопець. Зовсім несподівано Тед знову вибухнув сміхом. На чорному тлі нижче фото Теда і Ліс на одній із прекрасних галявин в Касл-Року залишили дві білі смужки з текстом. «Шановний померлий був особливо близький цим двом людям», – говорила перша з них. «Так чому вони сміються?» – запитувала інша. «Тому що світ – страшенно дивне місце», – сказав Тед і пирхнув кулак. Ліс Бомонт виявилася не єдиною, хто відчував деякі незручності від такого дивного паблісіті. Тед і сам почував себе ніяково. І все-таки йому було важко утримуватися від сміху. Він втримався кілька секунд, а потім вибухнув реготом, коли його очі знову зупинилися на знаменитому рядку. «Не найприємніший хлопець». Спроби замовкнути були настільки ж успішними, як затикання дірок у погано зробленій дамбі. Як тільки вам вдається ліквідувати протікання в одному місці, воно неминуче з'являється в іншому. Тед підозрював щось природне у такому безглуздому сміху. Це була форма істерії. Він розумів, що гумор дуже рідко, якщо це взагалі можливо, супроводжує такі речі. Насправді вся ця історія мала протилежні до веселощів реакції. Потрібно чогось побоюватися, можливо. Ти побоюєшся цієї чортової статті в журналі? Це те, що ти весь час згадуєш? Безглузда. Боятися бути осміяним своїми колегами на факультеті англійської літератури, які розглядають ці картинки і думають, що ти, бідолаха, мабуть, трохи з'їхав з глузду. Ні. Йому нема чого побоюватися своїх колег і навіть тих із них, які жили на землі, коли на ній ще розгулювали динозаври. Він, зрештою, має дещо, а також достатньо грошей для того, щоб почати життя. Хай і не завжди під звуки святкових труб професійного письменника, якщо тільки він того забажає. Тед не був у цьому повністю впевнений, оскільки хоч завжди не дуже вникав у бюрократичні та адміністративні сторони університетського життя, він надзвичайно захоплювався чисто викладацькою діяльністю. Ні. Оскільки він уже одного разу пройшов через пересуд колег, нітрохи цим не переймаючись кілька років тому. По-справжньому його турбувало лише те, що думають його друзі, а вони, як і приятелі Ліс, у деяких випадках були його колегами по роботі. Однак він був схильний сподіватися, що саме близькі їм люди найлегше здогадаються, що це був лише жарт, розіграш. Якщо чогось і слід було боятися, то... «Зупинися», – наказав його мозок тим сухим і жорстким тоном, який одразу ставив на місце його неслухняних і самовпевнених студентів-старшокурсників, змушуючи їх бліднути і замовкати після зауваження Теда. «Припини цю дурість негайно!» «Погано!» Цей голос був безвідмовною зброєю проти студентів, що зарвалися, але не мав жодного впливу на самого Теда. Він знову глянув на фото, цього разу не звертаючи уваги на вираз обличчя дружини і самого себе, які виконували роль пари клоунів, які розігрують добре відрепетирований трюк. Джордж Старк, 1975-1988. Не найприємніший хлопець. Це було причиною його побоювань. Ця могильна плита. Це ім'я. Ці дати. Ця похмура епітафія, яка хоч і змусила його мукати від сміху, заклала ще дещо під виворіт цього сміху. Це ім'я, ця епітафія. Зрештою, неважливо, промимрив Тед. Сучий син мертвий нині. Але неспокій залишався. Коли Ліс повернулася з вмитими та переодягненими близнюками, по одному на кожній руці, Тед знову перечитував текст. «Чи вбив я його?» Тадеуш Бомонт – один із найперспективніших і найталановитіших американських романістів. Висуванець на Національну книжкову премію 1972 року за «Несподіваних танцюристів» задумливо повторив питання. Він виглядав трохи збентеженим. «Вбивство», – заговорив він знову дуже тихо і м'яко, ніби саме це слово ніколи не спадало раніше йому на думку. Хоча саме вбивство було майже тією єдиною справою, якою справді був заповнений мозок другої темної половини письменника, як називав Бомонт Джорджа Старка. Зі свого широкогорлого глечика, що стоїть позаду старомодної друкарської машинки «Ремінгтон», він витягує олівець фірми «Barrel Black Beauty». Яким і тільки яким міг писати Старк згідно з Тедом Бомонтом? І починає його трохи покусувати. Якщо придивитися до доброї дюжини інших олівців у глечику, легко переконатися, що їхні обкушування – мила звичка господаря. «Ні», – нарешті каже він, ставлячи олівець на місце. «Я не вбивав його». Він усміхається. Бомонту 39, а коли він усміхається, його легко прийняти за одного з його власних студентів. Джордж помер природною смертю. Бомонт стверджує, що Джордж Старк був ідеєю його дружини. Елізабет Стефенс Бомонт, спокійна та мила блондинка, відмовляється від честі бути єдиною винахідницею. «Все, що я зробила, – пояснює вона, – була пропозиція написати роман під вигаданим ім'ям та подивитися, що з цього вийде. Тед відчував серйозну протидію з боку колег-письменників, і йому був потрібний стартовий стрибок. І насправді, сміється вона, Джордж Старк дуже допомагав Теду весь цей час. Сліди його присутності нерідко траплялися мені в хаті, особливо коли Тед не встигав їх викинути до моєї появи. Якось він потрапив мені на очі, виходячи з туалету. Як і в більшості своїх однолітків, проблеми Бомонта дещо складніші і глибші, ніж просто заздрість та перешкоди з боку письменницького цеху. Принаймні, два популярні письменники, які відмовили нам у праві прямо їх цитувати та називати, заявили, що їх непокоїв психічний стан Бомонта під час його творчої кризи між першою та другою книгами. Один із них стверджує, що підозрював можливість самогубства Бомонта після публікації «Несподіваних танцюристів», яка викликала значно більше критики, ніж грошових надходжень. На запитання, чи думав він про самогубство, Бомонт тільки хитає головою і каже: «Це ідея для дурня». Справжні труднощі пов'язані не з прийомом у читача, а з протидією блоку письменників, що вже сформувався. І навіть мертві письменники продовжують чіплятися за живих, заважаючи їм рухатися далі. Тим часом Ліз Бомонт проводила обробку слову Бомонта, ідеї псевдоніма. Вона сказала, що я можу прикрити всі мої проблеми одним ударом, якщо тільки сам того побажаю. Я можу написати будь-яку штуковину, що мені сподобається, без New York Times Book Review, що підглядає через моє плече, чим саме я зараз займаюся за письмовим столом. Вона сказала, що я, якщо захочу, можу видати вестерн, детектив, науково-фантастичний роман. Або написати кримінальний роман. Тед Бомонт посміхається. Я думаю, що остання пропозиція не була суто випадковою. Вона здогадувалася, що я виношував ідею такого роману, але ніяк не міг знайти потрібної зачіпки. Ідея псевдоніма була свого роду дороговказом для мене. Вона забезпечувала свободу подібно до секретного трюку зникнення через люк, якщо ви розумієте, що я маю на увазі. Але було ще дещо. Те, що дуже важко пояснити. Бомонт простягає руку до тонко заточених олівців у глеку, але потім передумує. Він дивиться у вікно кабінету на зелені весняні дерева. Думка про письменство під псевдонімом була подібна до ідеї стати невидимкою, нарешті вимовляє він, майже запинаючись на кожному слові. Чим більше я обігравав цю ідею, тим більше я відчував, що я, відроджуватиму себе. Знову його рука простягається до глечика, і цього разу вона захоплює олівець, тоді як його думки вже далеко звідси. Тед перевернув сторінку і глянув на двійнят, що сидять у їхньому здвоєному високому кріслі. Двійня, брат-сестра, завжди має суто братерські або братерсько-сестринські, якщо ви боїтеся закидів у чоловічому шовінізмі, риси подібності. У Енді та Вільям були, однак, настільки схожі, що здавалися абсолютно однаковими, не будучи такими. Вільям усміхався Теду, дивлячись через свою пляшечку. У Енді також усміхалася батькові, дивлячись через свою пляшечку, але її відрізняла одна приналежність, якою не встиг обзавестися її братик. Єдиний передній зуб, який прорізався без будь-якого болю, з'явившись у роті так само безшумно, як перископ підводного човна на поверхні океану. Уенді зняла руку з пляшечки. Відкрила долоню, показуючи, яка вона чиста та рожева. Стиснула знову. Розтиснула. Це її улюблене заняття. Не дивлячись на неї, Вільям зняв одну зі своїх рук, зі своєї пляшечки і зробив те саме. Це його улюблене заняття. Тед мовчки підняв руку зі столу і зробив усе точно, як діти. Двійнята радісно посміхнулися. Він глянув на журнал знову. «Ах, Піпл», – подумав він, – «де б ми були і чим би ми були без вас? Це американський зоряний час, крім жартів». Письменник, звичайно, вилив на читачів всю свою гіркоту, яка особливо в ньому накопичилася за довге чотириріччя після провалу спроби здобути Національну книжкову премію за «Несподіваних танцюристів». Але слід було очікувати, і він не дуже турбувався своїм інтелектуальним стриптизом. З одного боку, не все було так уже й брудно, а з іншого, йому завжди було легше жити з правдою, ніж з брехнею. Принаймні, на довгій дистанції. Звичайно, виникає питання, Чи мають щось спільне журнал People та «Довга дистанція»? Ну, добре. Нині вже надто пізно. Ім'я хлопця, який написав про нього текст, було Майк. Він це добре пам'ятав. Але як прізвище цього Майка? Якщо тільки ви не граф, який розмірковує про спадщину, або кінозірка, яка пліткує про інші кінозірки, ваше прізвище завжди буде поміщене в самому низу статті для People. Тед перегорнув 4 сторінки, дві з яких були повністю зайняті рекламою, щоб знайти нарешті прізвище кореспондента. Майк Дональдс. Коли Тед запитав його, невже хтось у світі всерйоз цікавиться і стурбований тим фактом, що Бомонд написав кілька книг під іншим ім'ям, Дональдсон відповів так, що розсмішив Теда. «Звідти свідчать, що більшість читачів People мають надзвичайно вузькі носи, тому в них дуже важко колупатися, і вони змушені лізти в чужі справи та душі». Вони прямо таки прагнуть дізнатися все, що можна про вашого друга Джорджа. Він не мій приятель, відповів Тед, все ще сміючись. Ліз підійшла до столу. Тобі потрібна моя допомога? Запитав Тед. Все гаразд, відповіла вона. Я збираюся приготувати трохи суміші для дітей. Ти ще не втомився від самолюбування? Не зовсім, безсоромно заявив Тед і повернувся до статті. Найважче було з ім'ям. Продовжує Бомон, злегка торкаючись олівця. Воно дуже важливе. Я знав, що воно має працювати. Я знав, що воно може розбити той самий письменницький блок, з яким я бився, якщо я матиму двійника. Справжнього двійника, тобто абсолютно незалежного від мене самого. Як він обрав Джорджа Стерка? Ну, був такий автор кримінальних романів на ім'я Дональд Вестлейк, пояснює Бомонд. І під своїм справжнім ім'ям він написав багато кумедних гуморесок про американське життя та права. Але починаючи з ранніх 60-х і до середини 70-х років, він написав серію романів під псевдоніном Річард Старк. І ці книги дуже відрізняються від автора, що вийшли під справжнім ім'ям. Серія присвячена професійному грабіжнику на ім'я Паркер. У нього немає минулого. Немає і майбутнього, і немає інших інтересів, окрім крадіжок та пограбувань. З якихось причин, які знає лише сам Вестлейк, він припинив, зрештою, писати романи про Паркера. Але я ніколи не забуду сказане Вестлейком вже після розкриття таємниці свого псевдоніма. Він заявив, що він сам писав свої книги в сонячні дні, а Старк творив лише в дощову негоду. Мені це дуже сподобалося, оскільки саме тоді для мене були суцільні дощові дні між 1973 і 1975 роками. У найкращих книгах тієї серії Паркер значно більше нагадує робота-вбивцю, ніж людину. Тема пограбування грабіжників є практично незмінною у цих книгах. І Паркер проходить крізь негідників і інших негідників, хочу я сказати. Точно як робот, запрограмований лише на одну мету. «Я хочу мої гроші», – каже він. «І це все, що він каже. Я хочу мої гроші, я хочу мої гроші». «Вам це не нагадує будь-кого з нас?» Інтерв'юер киває. Бомонд описує Алексіса Мешина, головного героя першого та останнього роману Джорджа Старка. Якби шлях Мешина закінчувався на тій самій ноті, що і його початок, я б назавжди сховав роман у письмовий стіл, каже Бомонд. Видавати його було б чистим плагіатом. Але приблизно через чверть цього шляху роман знайшов своє життя, і все стало на свої місця. Інтерв'юер запитує, чи правда, що Бомонд після довгої роботи над книгою побачив Джорджа Старка, який ожив і навіть розмовляв з ним. «Так», – відповідає Бомонд, – «але вистачить про це». Тед перестає читати і майже готовий вибухнути новим нападом сміху без своєї волі. Близнюки, бачачи усмішку батька, також приходять у стан ще більшого захоплення. Тед нарешті вимовляє. «Боже, як же це мелодраматично! Ти змусив це прозвучати, як фінальну сцену з Франкенштейна, коли блискавка б'є у найвищу вежу замку та спопеляє чудовисько. Я, мабуть, не зможу сьогодні погодувати хлопців, якщо ти не зупинишся», зауважила Ліс таким тоном, що Тед зрозумів усю несвоєчесність своєї спроби поцілувати її. «Зупинитись?» «Ти посміхаєшся, вони посміхаються. Я не можу годувати весь час усміхнену дитину, Тед». «Вибач», – сказав він винувато і глянув на двійнят. На їхніх обличчях сяяли, як дві краплі води, схожі посмішки. Він опустив очі та продовжив читання. «Я почав шлях Мешина однією з ночей 1975 року, коли вигадав це ім'я. Але була ще одна річ. Я заклав аркуш паперу в машинку, збираючись друкувати текст, але потім мені довелося вийняти цей папір. Я друкував усі свої твори на машинці, але Джордж Старк, мабуть, цього ніколи не робив». По обличчю Бомонта знову ковзнула посмішка. «Можливо, це тому, що йому не довелося пройти курси машинопису в тих кам'яних готелях, де він проводив більшу частину свого життя». Бомонт має на увазі коротку біографію Джорджа Старка, надруковану на суперобкладинці бойовика, де йдеться, що автору книги 39 років, і що Старк побував у трьох в'язницях, відбуваючи терміни за підпал, зберігання зброї та замах на вбивство. Суперобкладинка, проте, далеко не єдине джерело інформації про автора скандального бестселера. Бомонт також має на увазі автобіографічний нарис для «Дарвін Прес», в якому він докладно і настільки натурально описує деталі життєвого шляху свого літературного двійника, що можна позаздрити уяві видатного романіста. У цьому життєписі вказані всі віхи та етапи шляху до слави Джорджа Старка, від його народження в Манчестері, штат Нью-Гемпшир, до останнього місця проживання в Оксфорді, штат Міссісіпі. Не вказано лише те, що Старк похований 6 тижнів тому на цвинтарі Хоумленд у Кастл-Року, штат Мен. Я знайшов старий зошит для записів в одній з шухляд мого письмового столу, а також користуюся цим. Він показує наглечик з олівцями і здається дещо здивованим, виявивши один із них у своїй руці. Я почав писати, і все, що пам'ятаю, це те, що Ліз всередині ночі запитала мене, чи збираюся я нарешті лягати спати. Ліз Бомонт має власні спогади про ту ніч. Вона каже, я прокинулася без 11:45 і помітила, що він ще не лягав. Я подумала, отже, він працює, але я не почула звуків машинки, що мене трохи здивувало. На її обличчі видно, що здивування її тоді було набагато сильніше. Коли я спустилася зі спальні в кабінет чоловіка і побачила його дряпаючим щось у цьому зошиті, я прямо таки остовпеніла. Сміється вона. Його ніс майже торкався паперу. Інтерв'єр запитує, чи відчула вона полегшення, побачивши цю картину. Своїм м'яким і спокійним голосом Ліз відповідає. Дуже сильне полегшення. Я закрив зошит і побачив, що написав 16 аркушів без жодних помарок і виправлень, каже Бомонт. За цей час я списав олівець майже на 3/4, користуючись точилкою. Олівці після смерті Джорджа Старка. Я сам не вмію ними працювати, але нічого не виходить. Він кидає на співрозмовника швидкий погляд і загадково підморгує. Люба. Він глянув на дружину, яка вся була поглинута нелегкою роботою з запиханням в рот Вільяма останніх ложок суміші. Дитина з не меншою старанністю прагнула відправити підношення собі на нагрудник. «Що? Поглянь на мене, всього секунду!» Вона обернулася. «Це дуже загадково. Ні, любий. Я теж думаю, що не дуже». Кінець нарису – це ще одна іронічна глава в довгій історії, яку Тед Бомонт називає не інакше, як те, що тільки диваки називають романом. «Шлях Мешина» був опублікований у червні 1976 року в невеликому видавництві «Дарвін Прес». Сам Бомонт друкується в більш престижному «Даттоні» і зробив справжню літературну сенсацію, вийшовши в списку бестселерів на перше місце на обох узбережжях Америки. Роман був екранізований як карколомний кінобойовик. «Довгий час. Я очікував, що хтось з'ясує, що я був Джорджем, а Джордж був мною», – каже Бомонт. Копірайт був зареєстрований на ім'я Джорджа Старка, але мій літературний агент, як і його дружина. Вона тепер вже екс-дружина, але, як і раніше, співпрацює з ним. Та й уся верхівка і навіть контролер-бухгалтер знали це. Він повинен був знати її хоча б тому, що Джордж умів писати найдовші романи, але ніяк не міг навчитися самостійно підписувати банківські чеки. І, звичайно, податкове управління теж мало бути в курсі справ. Все це доводить, що коли ти впевнений у неможливості приховати будь-що від базікань, вони всі чомусь тримають язика за зубами. Повернемося до наступних 10 років, коли блискучий містер Старк куди більш плідний, ніж його друга половина, опублікував ще три романи. Жоден із них не зміг повторити небувалий успіх шляху Мешина, але всі вони займали місця вгорі у списках бестселерів. Після тривалої паузи, викликаної роздумом, Бомонт починає міркувати про причини свого рішення припинити таку вигідну йому містифікацію публіки. Ви повинні пам'ятати, що Джордж Старк був всього лише вигадкою, не більше того. Я із задоволенням вів цю гру довгий час, і, чорт забирай, хлопець робив мені гроші. Що я будь-якої миті можу кинути викладання і зайнятися тільки письменницькою роботою, справляло для мене гігантський ефект звільнення від усіх цих комплексів. Але мені хотілося писати і власні книжки, і Старк починав випадати з гри. Він заважав мені. Все було просто, я знав це. Лі знала, мій агент теж знав. Я думаю, що навіть редактор Джорджа в Дарвін Прес розумів це. Якби я продовжував зберігати цей секрет, спокуса написати ще один роман Джорджа Старка, зрештою, здолала би мене. Я так само схильний до приваблюючого поклику грошей, як і будь-яка інша людина. Тому рішення треба було приймати остаточно і безповоротно. Інакше кажучи, треба було розкритися перед публікою. Те, що я роблю. І якраз зараз. Тед відірвався від статті з сумною усмішкою. Одразу ж раптом відчулася деяка штучність і натягнутість його веселощів з приводу фото у People. Тому що не лише фотографи журналу вміли подавати свій матеріал так, як це хотіли і чекали недосвідчені в літературі читачі. Він зрозумів, що більшість інтерв'юерів вміють це – більшою чи меншою мірою. Але він вважав, що він міг би бути дещо пошуковішим за простого літератора в подачі матеріалів цього типу. Він все ж таки романіст, а романіст виявився просто хлопцем, якому платять за його брехню. Що більше брехні, то більше грошей. Старк, можна сказати, виходив за межу звичайного. У цьому була вся річ. Як прямолінійно, як успішно, як усе це віддає лайном. Люба. Вона намагалася привести обличчя Уенді у відносний порядок. Уенді була не в захваті від цієї ідеї. Уенді, зважаючи на все, також враховувала цю рятівну для неї можливість. Чи не дарма ми брехали щодо участі Клоусона у всьому цьому? Ми не брехали, Тед, ми просто не називали його ім'я. І він був дріб'язковим мужиком, правда? Ні, любий, ні? Ні, відповіла Ліс суворим тоном. Вона щойно зайнялася обличчям Вільяма. Він був брудним маленьким плазуном. Тед пирхнув. Плазуном? Точно, плазуном. На мою думку, я вперше в житті чую цей науковий термін. Я побачила його на коробці з відеокасетою, коли ходила до магазину. Фільм жахів називався «Плазуни». І я подумала, чудово, хтось здогадався зняти фільм про Фредеріка Клоуса і його сімейку. Не забути розповісти про це Теду. Але забувала зробити це раніше. Так ти вважаєш, що тут все окей? Справді, все окей, відповіла вона. Вона вказала рукою з мокрою серветкою спочатку на Теда, потім на відкритий журнал. Тед, ти урвав свій шматок м'яса з цього. Люди отримали свій шматок теж. Дякую, сказав він. Вона знизила плечима. Будь впевнений, ти іноді занадто мучиш себе, Тед. Це турбує тебе. «Так, все турбуй. Вільям, ти зараз у мене дограєшся. Тед, якби ти допоміг мені зараз трохи?» Тед закрив журнал і поніс Вільяма до дитячої слідом за ліс, яка несла Уенді. Засинаюча дитина була теплою і приємно обтяжливою. Її руки обвилися навколо шиї Теда, а сам Вільям ще намагався витріщатися на світ зі своїм звичайним інтересом до всього навколо себе. Ліс поклала Уенді на половину столу для сповивання немовлят. Тед зробив те саме з Вільямом з іншого боку. Ліс встигла трохи й раніше впоратися з Уенді. «Значить, – сказав Тед, – ми повинні закінчити всю цю історію з People, правильно?» «Так», – відповіла вона і посміхнулася. Щось у цій посмішці здалося Теду не зовсім щирим, але він пам'ятав свій ненормальний сміх і вирішив нічого не уточнювати. Іноді він був зовсім не впевнений у правильності деяких думок і вчинків. Це був свого роду розумовий аналог його фізичної незграбності. І тоді покладався у всьому на ліс. Вона рідко дорікала йому за нерішучість, але він бачив печатку втоми в її очах, коли заходив занадто далеко в самокопанні. Що вона могла сказати? «Ти надто мучиш себе, Тед». Він старанно запеленав Вілле і закріпив страхувальну лямку на животі дитини, оскільки ще під час цих операцій Вілл робив все можливе, щоб скотитися зі столу і покінчити життя самогубством.
«Буа!» – заволав Вілл.
«Так», – погодився Тед.
«Диві!»
– проголосила Уенді. Тед відповідно кивнув. «Це теж дуже правильно». «Добре, що він помер», – раптом сказала Ліс. Тед глянув на неї. Він замислився на мить, потім кивнув. Не було потреби уточнювати, хто був він. Вони обидва це знали.
«Так,
мені він ніколи не подобався».
«Це майже стосується твого чоловіка», – готовий був відповісти Тед, але не став. Адже тут немає нічого дивного і образливого, оскільки Ліс говорить не про нього.
Не лише методи письма Джорджа Старка суттєво відрізняли його від Теда.
«Мені теж, люба», – сказав він. «Що у нас на вечерю?»